podcast for curious mind.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update.
KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Selasa 24 Januari 2024? Bersama saya, Lea Baneza, di What's Trending KBR Pagi pastinya. Daya upaya masyarakat kawal pemilu, itu yang bakal kita obrolin pagi ini. Hari H pemilihan umum 14 Februari 2024 tinggal menghitung hari. Gerakan demi gerakan mengawasi jalannya pemilu 2024 terus menguat. Sebut saja puluhan pelajar dan mahasiswa sekabupaten Kapuas Hulu yang antusias mengikuti acara penguatan peran pengawasan dari kalangan milenial terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Lalu ada juga gerakan Nurani Bangsa yang terdiri dari berbagai tokoh bangsa. Mereka turut mendorong pengawasan dan memastikan pemilu dan Pilpres 2024 berjalan aman, damai, jujur, dan adil. Nah, kalau Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu sendiri menyarankan masyarakat aktif melapor kasus ke pengawas pemilu yang ada di tingkatan dan wilayah kerja paling dekat. Atau masyarakat bisa mendownload aplikasi GoWaslu untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Katanya nih, laporan yang masuk akan diteliti sesuai peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum per Bawaslu demi melihat apakah syarat formal dan material laporan sudah terpenuhi atau belum. Nah, kita mau bahas soal menjamurnya gerakan pengawasan pemilu di masyarakat usai komen netizen plus 62 berikut ini.
Kita ke komentar @udxx. Semangat perubahan semakin tidak terbendung di semua lapisan masyarakat. Kawal ketat proses pemilu hingga perhitungan suara. Lalu komentar @ikxx. Tetap kawal pemilu damai 2024. Waspada berita hoax dan provokasi. Hindari aksi pecah belah masyarakat. Sukseskan pemilu 2024. Ke komentar @stxx. Memilih itu atas dasar buah pemikiran dan isi hati, bukan karena ada unsur paksaan, apalagi hanya sekadar ikut-ikutan dan cawe-cawe. Pemilu jurdil tanpa ada kecurangan jauh lebih menenangkan dan membahagiakan. Insya Allah dua putaran Anies Muhaimin unggul. Lalu ke komentar @berxx, Gibran sampaikan bila ada bukti kecurangan pemilu sebaiknya lapor ke Bawaslu. @thexx, berkontestasi dengan mentaati konstitusi dan tidak melakukan tindak kecurangan dalam pemilu, apalagi memanfaatkan kekuasaan. Bersama jaga demokrasi, demokrasi ala Ganjar. @3xx, semua elemen masyarakat harus kawal pemilu agar bebas dari kecurangan. Hashtag Indonesia waspada pemilu curang. Dan terakhir komentar @sarxx, mari kita kawal pemilu 2024 agar berjalan lancar dan damai. Masyarakat harus pintar memilih dan memilah informasi, jangan asal percaya. Harus dicek dan cross-check kebenarannya.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update.
Masih bahas daya upaya masyarakat sipil kawal pemilu. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengapresiasi gerakan kawal pemilu di kalangan masyarakat tersebut yang dapat membantu Bawaslu guna memantau proses pemilu 2024 sehingga pemilu yang jujur dan berkeadilan dapat dicapai. Lebih lengkap berikut pernyataannya kepada KBR.
Kalau Bawaslu melihatnya bahwa satu, kalau gerakan masyarakat sipil semakin kuat, itu maknanya pengawasan partisipatif, kesadaran orang memaknai pemilu ini milik seluruh warga negara, ini mengalami peningkatan. Nah, salah satu yang menjadi tugas yang ada di Bawaslu, salah satunya kan mendorong meningkatnya pengawasan partisipatif. Berarti dalam konteks ini dia sejalan. Yang kedua, ketika gerakan ini muncul, bisa jadi lalu ada krisis kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, salah satunya adalah Bawaslu. Kami tidak menutup mata soal itu, karena tentu yang menilai kinerja Bawaslu adalah publik. Tetapi yang perlu Bawaslu sampaikan adalah pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil itu nanti tentu akan ada muara titik temunya dengan Bawaslu, mengingat proses penegakan keadilan pemilunya melalui sidang pelanggaran administrasi, melalui proses adjudikasi untuk penyelesaian sengketa misalnya, itu kan muaranya tetap ada di Bawaslu. Sehingga dalam konteks ini dia tidak dalam posisi berhadapan-hadapan, justru untuk saling menguatkan. Karena kan ya itu, mereka ada di ranah pengawasan bersama-sama, nanti proses penyelesaiannya tentu salah satu yang bisa ditempuh adalah Bawaslu dalam konteks penegakan hukum pemilunya. Begitu. Selain DKPP ya, kalau misalnya ada pelanggaran etik dan lain-lain. Komitmen dari Bawaslu tentu berjalan sesuai dengan mandat undang-undang ya, bahwa seluruh proses persiapan sampai pelaksanaan tahapan hingga nanti penetapan hasil terpilih, Bawaslu wajib melakukan kerja-kerja pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, untuk menindak kalau pelanggarannya sudah terjadi. Nah, soal komitmen itu tidak perlu ada keraguan karena kami disumpah. Nah, yang kedua, dalam proses yang berjalan, memang Bawaslu ini kan harus dipahami oleh publik bahwa Undang-Undang 7 2017-nya tidak berubah kecuali dengan adanya Perpu yang kemudian mengubahnya menjadi Undang-Undang di 2023 yang lalu ya. Nah, dalam konteks ini Undang-Undang yang tidak berubah membuat orang semakin tahu, seluruh publik tahu mana saja celah-celah yang belum diatur dalam normanya. Sehingga ini mempengaruhi bagaimana cara Bawaslu bekerja. Ada misalnya perkara yang dianggap, dipandang oleh kacamata publik harusnya bisa ditindak oleh Bawaslu, prakteknya begitu menggunakan Undang-Undang 7 2017 dia tidak bisa dikenai karena normanya nggak ada, misalnya gitu. Nah, ini terjadi. Sehingga dalam konteks ini perlu menjadi evaluasi kita bersama bahwa dalam banyak hal Undang-Undang 7 2017 itu masih terdapat bolong-bolongnya, sehingga membuat sebuah perkara yang menurut kita melanggar akhirnya tidak bisa dikenai sanksi misalnya. Nah, ini evaluasi mendasar yang harus kita lakukan tentu pasca pemilu 2024.
Lantas seberapa besar pelanggaran yang terjadi di pemilu 2024, juga bagaimana pencegahan dan penanganan pelanggarannya? Kita simak lanjutan pernyataan Komisioner Bawaslu RI Loli Suhenti.
Kalau melihat dari angka persentase penanganan pelanggaran hingga hari ini, maka teman-teman bisa lihat, misalnya dia mengalami angka yang lebih tinggi dibandingkan 2019 saat masa kampanye, misalnya begitu. Jadi, kalau saya nggak salah ya, misalnya sekarang saja sudah berproses dia dalam penanganan pelanggaran di masa kampanye itu, angkanya sudah melampaui 2019 di masa kampanye. Nah, sehingga kalau pertanyaannya betulkah angka dugaan pelanggarannya atau pelanggarannya lebih tinggi, kita bisa buktikan dengan data memang dalam konteks ini terjadi peningkatan yang signifikan. Ditandai dari proses laporan yang masuk maupun temuan yang diproses oleh jajaran pengawas pemilu. Kami melakukan upaya pencegahan ya, jadi kami mengeluarkan himbauan-himbauan kepada berbagai pihak. Pertama misalnya untuk bansos. Bawaslu menghimbau supaya seluruh orang yang berkontestasi dalam konteks ini tidak menyalahgunakan bantuan sosial yang memang itu menjadi hak masyarakat. Yang tidak boleh itu bukan melarang bansosnya. Yang tidak boleh itu adalah mencampur adukan antara bantuan sosial dengan kampanye. Artinya Bawaslu tuh ngingetin, kalau Anda mau bansos karena ini adalah hak masyarakat, malah lakukan bansosnya tanpa ada embel-embel kampanyenya. Begitupun sebaliknya, jadi yang tidak boleh adalah dicampur adukan. Nah, dalam konteks ini Bawaslu dengan surat himbauannya sudah menyampaikan ke berbagai pihak untuk ikut menjaga suasana pemilu kita itu tetap kondusif dengan informasi-informasi yang benar, dengan cara menyampaikan sesuatu yang juga itu tidak kontraproduktif, kayak gitu.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dihujani kritikan dan kecaman usai menonton konser band asal Inggris Coldplay di Manila. Pasalnya, Marcos Jr. datang ke konser Chris Martin CS menggunakan helikopter. Alasannya sih untuk menghindari macet. Tayal, kritikan pun muncul ketika momen helikopter kepresidenan terlihat mendarat di lapangan dekat konser Coldplay. Lantaran, dia menggunakan fasilitas negara untuk keperluan hiburan pribadi. Warga Filipina juga mengecam alasan menghindari kemacetan dan mengatakan kalau seluruh rakyatnya juga frustasi dengan kemacetan ibu kota. Akibat konflik berkepanjangan antara Hamas Palestina dan Israel, hewan-hewan yang ada di Rafah Zoo terancam kelaparan lantaran kesediaan pangan bagi hewan-hewan semakin berkurang. Saat ini, pengelola kebun binatang di Gaza hanya mampu memberikan roti yang dicampur air sebagai pangan hewan. Mereka dikabarkan tidak lagi mampu memberikan makanan hewan karena harganya tidak terjangkau. Rapper asal Amerika Serikat, Pharrell Williams, membuat kantong sandwich atau pastry bermerek Louis Vuitton harga $3,000 atau sekitar 51 juta rupiah per kantongnya. Harga mahal kantong sandwich ini lantaran didesain langsung sang rapper dan penulis lagu tersebut sebagai aksesoris fashion mewah kelas atas. Pharrell Williams belakangan dikenal sebagai salah satu desainer fashion Amerika. Dia pun ditunjuk sebagai direktur kreatif pria di rumah kode mewah Prancis tersebut.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Satu gerakan mengawas pemilu datang dari belasan organisasi masyarakat sipil lewat aplikasi Jaga Suara 2024. Nah, Lea mau ngobrol bareng salah satu inisiatornya, Direktur Eksekutif NetGrid sekaligus ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU, Hadar Nafis Gumai. Pak, pertama mungkin boleh dijelaskan ya, seperti apa sih aplikasi Jaga Suara 2024? Apakah ini melibatkan masyarakat untuk pelaporannya?
Jadi memang kegiatan ini adalah kegiatan yang ke crowdsourcing ya. Artinya kita ingin berharap masyarakat luas itu bisa berpartisipasi. Jadi aplikasi ini itu bisa di-download begitu Google Play Store. Dan kemudian masyarakat nanti pada saat hari pemungutan suara, khususnya setelah penghitungan suara selesai, itu bisa memfoto menggunakan aplikasi ini ya yang terpasang di HP-nya, kemudian memeriksa hasilnya dan kemudian mengirimkan ke server Jaga Suara dan juga silakan kalau mereka punya akun-akun medsos juga untuk diposting atau disebarluaskan. Jadi kira-kira begitu sebetulnya prosesnya.
Oke, lalu potensi kecurangan pemilu yang mesti dikawal apa nih Pak? Baiknya saat kampanye ini dan saat mungkin pemilihan nanti gitu ya?
Ya, sebetulnya kalau pada masa kampanye ini, pada dasarnya ya kalau ada kita lihat pelanggaran-pelanggaran ya kita laporkan ya. Nah, tapi memang tidak banyak juga yang paham betul persisnya apa yang dimaksud dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebenarnya sederhana saja, kalau misalnya pemasangan alat peraga itu kan tidak boleh dipasang di tempat yang kesembarangan, misalnya di pohon gitu ya, itu nggak boleh. Kemudian juga di fasilitas-fasilitas publik seperti tiang listrik, tiang jalan, halte, kendaraan umum, jalan-jalan protokoler itu tidak boleh ya. Kemudian juga di dalam berkampanye kan orang tidak boleh kemudian memfitnah, kemudian juga mempersoalkan, memasalahkan yang halnya bersifat SARA atau agama begitu ya, golongan yang memang itu bisa menimbulkan apa kebangkitan yang kemudian bisa menjadi satu ketegangan gitu ya. Kemudian sudah barang tentu penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya gitu, kemudian juga pejabat-pejabat yang kemudian memanfaatkan jabatannya untuk kemudian menekan atau mengajak pihak memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu begitu kan. Itu kan ada larangan-larangannya, tidak semua orang bisa melakukan kampanye seperti itu gitu. Kemudian persoalan dana kampanye, jadi sebenarnya cukup banyak ya. Hanya saja memang prosedur pelaporan ini itu ya haruslah ke Bawaslu ya di berbagai tingkatan itu.
Oke, tapi menurut Bapak sendiri seberapa penting sih pengawasan dan partisipasi masyarakat gitu dalam mengawasi pemilu? Apa pengaruhnya buat kita?
Sangat penting, karena apa? Karena pemilu itu kan betulnya satu proses di mana kita bisa menentukan siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang menjadi wakil rakyat dengan menggunakan suara kita, menggunakan hak kita. Nah, hasilnya itu menanti adalah orang-orang yang menduduki posisi yang sangat menentukan untuk pemerintahan kita, perjalanan negara ini di periode 5 tahun ke depannya gitu. Nah, itu kan tidak bisa kita, seharusnya kita tidak pilih orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang menurut kita tidak mampu gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus sama-sama mengikuti ini, memberi suara dan memastikan jangan sampai setelah kita beri suara atau dalam menuju kita memberi suara perjalanan tahapan pemilu sekarang, pemilu yang seharusnya jujur adil itu terjadi banyak kecurangan. Nah, dalam rangka untuk tidak terjadi banyak kecurangan, kita sama-sama perlu ikut mengawasinya gitu. Perlu ikut melaporkan jika kita melihat adanya kecurangan-kecurangan ini. Karena coba dibayangkan, kalau pemilunya curang, maka artinya yang terpilih orang yang sebetulnya tidak menang. Dan itu ya hampir pasti adalah orang-orang yang sebetulnya tidak tepat menjadi pemimpin kita gitu.
Kalau pesan Bapak nih untuk mengajak pendengar turut menjadi pengawas pemilu ini?
Kita semua harus bersama-sama mengingat. Dan bila kita temukan kejadian tersebut, itu mari kita laporkan. Gitu. Sehingga dengan cara mengingatkan pun, itu kita bisa mengingatkan semua, menyadarkan semua pihak, jangan dong lakukan kecurangan tersebut. Jangan dong lakukan pelanggaran. Bekerjalah secara sesuai dengan peraturan yang ada. Tegakkan integritasnya gitu.
Terima kasih, itu tadi Direktur Eksekutif NetGrid Hadar Nafis Gumai.
What's up Indonesia?
What's up Indonesia, kita mulai dari Karawang, Jawa Barat. Polda Jawa Barat menyebut ada 43 korban dugaan kasus keracunan gas bocor di PT Pindo Deli 2 di Karawang. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, 9 di antara korban adalah anak-anak. Ibrahim mengatakan, saat ini korban-korban tengah dirawat di Rumah Sakit Rosella. Meski data dari Polda Jabar ada 43 orang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat mencatat korban keseluruhan akibat keracunan mencapai 123 orang. Saat ini BPBD dan aparat terkait tengah melakukan asesmen ke lokasi kejadian, di mana warga setempat dievakuasi ke tempat yang lebih aman, lalu kepolisian melanjutkan pemeriksaan terkait kasus tersebut. Selanjutnya, ke Salatiga, Jawa Timur. Saat kunjungan kerjasama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke RSUD Kota Salatiga, Presiden Joko Widodo menyorot antrian pasien Kartu Indonesia Sehat KIS dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Menurut Jokowi, antrian pasien KIS dan BPJS sangat berdesakan dan fasilitasnya tidak memadai. Melihat persoalan ini, Jokowi berjanji bakal mengatasi persoalan antrian yang lama dan berdesakan tersebut. Tak hanya soal antrian, Jokowi turut mengecek apakah ada pungutan-pungutan liar pada pasien di rumah sakit. Jokowi mengklaim tidak ada pungutan liar di sana. Terakhir, mampir ke Kalimantan Barat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, tengah menyusun perencanaan proyek pembangunan jalan tol Pontianak Pelabuhan Kijing panjang 90 km. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan, pihaknya tengah menjalankan studi kelayakan atau feasibility study FS dan analisis dampak lingkungan AMDAL dari pembangunan jalan tol tersebut. Lantaran masih dalam proses perencanaan, Zainal belum bisa memastikan kapan proyek pembangunan akan dimulai. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Beneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye.
What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.